Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo shohligi allaqachon mavjud. Uning chegaralari ko'rinmaydi. Uning boshxona to'sqinlari yoki ustunlari qo'yilgan istiqomlari yo'q. Uning milliy bayrog'i yo'q. Bu shohlik imonlilarning yuraklaridadir. Xudo imonlining yuragidagi taxtni egallab, o'zining shohligini boshqaradi. Xudoning shohligi o'z ichingizdadir. Iso aytgan: "Mening shohligim bu dunyodan emas." Boshqacha so'zlar bilan, Xudo shohligi bu dunyoning hech bir saltanatiga o'xshamaydi. Uning shohligi bu ruhiy saltanat. Xudoning shohligi ko'zga ko'rinib kelmaydi. U shubhasiz shunday. U yuraklarda bo'lganida ko'rinarli bo'lishi mumkin ham emas. Agarda fuqarolarning harakati va hayoti orqali ko'rinishini hisobga olmasa, bu haqida yozuvdan bizga quyidagi oyat gapiradi. Xudoning shohligi ovqat va ichimlikdan iborat emas, balki muqaddas ruh bag'ishlagan solihlik, tinchlik va sevinchdir. Agar Xudovand shohligi allaqachon mavjud bo'lsa, unda bu shohlikning isboti u ko'rinarli bo'lishi kerak. Biz uni hozir hamma narsada ko'rishimiz kerak. Bizning oilamizda, ishimizda va biz do'stlarimiz davrasida bo'lganimizda bu joylarda shoh bo'lmaymiz. Xudo shohanshoh bo'ladi. Ko'p odamlar ularning oilalarida, ishlarida, do'stlarining orasida paydo bo'layotgan muammolarning aksariyati ular Xudovand shohligini izlamay ko'proq o'zlariga xususiy boylik qidirganlardan kelib chiqadi. Qachon biz o'zimizning hayotimizda hammasidan ko'proq Xudo shohligini izlasak, unda bizning muammolar yechilib ketadi. Bizning o'ylarimiz ajoyib go'zal joy bo'lib qoladi. Bizning ishimiz o'zimizni qoniqtiradi. Bizning do'stlarimiz bizni xotirjam, mehmondo'st deb topishadi. Chunki biz xutbin emasmiz. Iso bu savolga nisbatan ajoyib bir narsani aytgan. Agar biz avvalo Xudoning shohligini izlasak, qolgan hammasi bizga qo'shimcha qilib beriladi. Xudo shohligi keladi. U hozir mavjud, ammo kelgusida ham bo'ladi. Biz sening shohliging kelsin deb ibodat qilamiz. Biz bu o'ladigan vujudimiz o'lmaydigan vujudga burkanadigan kunni kutib nola qilamiz. Biz Iso kelganida nima sodir bo'lishini aytib ko'ylaganimizda bizning sajdamiz katta shodlik bilan bajariladi. Salonikaliklarga 1-maktubning 4-bobida Isoning kelishi haqida ajoyib aytilgan. U shunday so'zlar bilan yakunlanadi: "Ana shu so'zlar bilan bir-biringizni ovuntiringlar. Sajda bizning kelajakka umidimizning qismidir." Bu Xudo shohligining bizning ichimizdaligi haqida gapiradi va bizga o'sha shohlik haqida hozircha bizda bor bo'lgan quvonchimizda ega bo'lishga imkon beradi. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.